Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, кадерле дусларыбыз. Микрофон алдында Гүлназ Ибраһимова. Иртәгә 27 июнь көнне җырлары белән халык күңелендә иң нечкә сәдә хисләрне кузгата алган лирик шагыйр Фәннүр Сафинның тууына 75 ел тула. Без хәзер сезнең игътибарга шагыйрның шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби-музыкаль композиция тәкъдим итәрбез. Башта аның турында бер кадәр мәгълүмат алыйк. Фәннүр Шәйханур улы Сафин 1948 елның 27 июнендә Минзәлә районы Күскәй авылында туа. 1966 елда урта мәктәпне тәмамлагач, комсомол путевкасы белән Түбән Кама төзелешенә килә. 1969-1974 елларда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аны тәмамлаганнан соң Казан телестудиясендә Татарстан яшьләре газетасы, Ялкын, Казан утлары журналлары редакцияләрендә, Татарстан язучылар берлегендә, Мәгариф китап нәшриятендә эшли. Беренче шигырьләре мәктәптә укыганда ук Ялкын журналы һәм Яш Ленинче газеталарында күренә башлый. Беренче китабы «Кеше юлга чыкса» исемле җыентыгы 70-нче еллар Корчагиннары дигән бөтен союз конкурсында җиңү яулый. Фәннүр Сафинның лирик шигырьләренә күп кенә композиторларыбыз да игътибар итә. Узган гасырның 70-80-нче елларында халык күңеленә мәңгегә кереп калырлык җырлар дөньяга килә. Хәзерге вакытта Татарстан радиосы фондында аның шигырьләренә язылган җырларның 50-дән артык язмасы саклана. Рустам Яхин, Зиннур Гыйбадуллин, Фәрит Хатипов, Рәшит Гыбайдуллин, Бату Мөлеков, Риф Гатауллин, Тәлгат Бадыйгин, Илгиз Закиров, Әнвәр Шаһимратов кебек күп кенә аһәңсызларыбыз тарафыннан иҗат ителгән әлеге җырларны иң популяр җырчылар сәхнәгә алып чыккан, радио, телевидение эфирыннан яңгыраткан. Алар Илһам Шакиров, Хайдар Бегишев, Римма Ибраһимова, Зиннур Нурмөхәммәтов, Хәмдүнә Тимергалиева, Рәбига Сибгатуллина, Зилә Сынгатуллина, Мирсәйет Сынгатуллин, Клара Хәйретдинова һәм башкалар. Шунсы куанычлы, әлеге онытылмас җырлар яшь буын башкаручыларының репертуарында да урын ала. Әйтик, дөнья күләм танылган сандугачыбыз Альбина Шаһимратова, зәвыклы җырчыларыбыз Бәширә Насырова, Рафаэль Якупов, Алинә һәм Азат Кәримовлар, Эльза Заяри һәм Артур Исламов заманча әһәңнәр белән байытып, аларга яңа сулыш бирделәр. Фәннүр Сафинның балалар өчен шигырьләренә иҗат ителгән «Соңгы кыңгырау», «Шатлык җыры», «Мин яңа ел» кебек җырларын мәктәпләрдә, бакчаларда куелган концерт кичәләрдә дә еш ишетергә мөмкин. Фәннүр Сафин 1992 елның 30 яки 31 декабрендә ялгыз яшәгән фатирында кинәт вафат була. Үзе язган «Хушлашырга ашыкма» дигән җырдагыча булмады шул. Хушлашмый да китеп барды ул. Инде әйдәгез, әдәби музыкаль композицияны тыңлыйк. Фәннүр Сафин шигырьләрен яраткан артистыбыз Дания Нурлы укый.
Насланып үскәндәй тойылган идең. Син үзең дә гүя бер таңда уйнап килеп кенә күңелгә кердең. Әйтерсең, эш тиеп сөю тулы ал кеса бирдең. Шул хатирә минем тәнем буйлап ярсу кан куа. Әллә мин гел сине уйлаганга алсу таң туа. Таң туа да сине, һаман сине искә төшерә. Сабырлык бир, каза тутырып, сөю ишкән кешегә.
Кара ерак дисән, сагышка баш дисән, кайгылар җирдә
дөньялыкта тик син генә булдың яратканым. Сине уйлаганда онытылып серләрем бар җиргә таратканым. Миңа матур син бар гүзәлләрдән диеп җырлап узам үзәннәрдән. Мәхәббәтем сөйлим тугайларга, синең өчен сайрый торгайлар да. Сулар сибәм, мәхәббәттәй саклыйм, икәү генә белгән пар тирәкне. Януларым, сиз дә, сакла син дә, көл булудан сакла бу йөрәкне. Шиксез мәхәббәттә яна-яна, без очабыз икәү киләчәккә. Салават күпередәй безнең юллар, күмелгән нур сибәр гөлчәчәккә.
Яшлы кенем, хыялдагым, бердән берем барым минем дип. Риза булсаң агар, алтынларга кадәр, бер янәшә барыр идем мин.
алма, күңелімне алма, күздәріме тұтырап қарадар. Яғызлықтан елік, қалмыңларым бұлып, екі қысыз түнден аралар. Яғызлықтан елік, қалмыңларым бұлып, екі қысыз түнден берем барым минем дип риза булсаң агар алтанларга кадар гүлянаша барар идек би риза булсаң агар алтанларга кадар гүлянаша барар идек би гүлянаша барар идек би гүлянаша барар идек би
Мәңгі қыр қозларын ұзатып тұрғандай, көңілің тұташ мұң, көзіңді тұлған ай. Күзлеріні көзлеме, айларға қарама, мұң болып көз нұрың дүнияға тарала. Эй, мұңсу ақ қышқай, сен парлы да зарлы, шул парлы шағыңнан елғызырақ шақ бар ма? Мұңайма шул қадар, қойғырма, күйінме, бұ тұрмыш, ярсу жыр, ялқынлы үйірме. Менім, Давид, көңіл тек сені юқсына, арада бейік тау, жита алмен мен сіңа. Күрсінме, біз әлі тау ташлар кесәрбіз, бұ ғымыр дингізін біргіліп кешәрбіз. Яқның мамық қарын, қатлам-қатлам бұлытларын ұнытмадым. көк шешәкле бұлынларын, балқып тұрған қызыл ярын ұнатмадым. Ник тұртағын ық суларын, бідірә-бідірә яшіл талын ұнатмадым. Йәнә қайттым, тауларына мініп бақтым, ярларына түшіп яттым. Иләсләнде көңіл, ұнытырлық түгіл, бір нейіндә туған яқның, бала шақның.
Қой тара
кіші ұнатма деп әйтергә тілегендей, узасың жанға іссіден ұшықлап күләгедей. Қайшақ изгі істәліктей, қайнар татлы көбіксін. Мәңгілік ұт янларында солдат хаты көбіксін. Көп мі түсләр сендә тынлық, алар тез алышына. Әйтик, күл білән хушлашқан қырқазлар тауышына. Қайшақ тынлық ескертәсің түзіліш күрілтісін. Хисің, күшің білән хатта сырхауны тірілтәсің. Шатлықлар түйәп кел тынлық, болма қайғы сағышлы. бул син тынлык, бул кадерлем, ярсу дарттай таушлы. Сүген яфрақ сыман, күннәр ұша, йыллар кеме. Һәр тәулек ул үзе қисса, күннәр сөйли, төннәр сөйли. Бер уйласаң, бу заманда йыллар қысқа, шырлар қысқа. Күшкә ялға белгерәсең, ғасырларның ұшынышқа. Шул тизлектә сиңа кеше үз-үзеңне тапмак кирәк. Шуны сөйләп таң атканда ничек йоклап ятмак кирәк.
Җирдәстән үттен һәм борын катламасын тамаш тормыш бәхетен уялсак мы. Исен мәстәр тулы җан җырсыз яши алмый. Әйдә, җыр-җырлап тигез атлы. Исен мәстәр тулы җан җырсыз яши алмый. Әйдә, җыр-җырлап тигез атлы. Алға иле бара, біз оның ұшанышын онта тұғыра, бір күнлер үште оқлы. Үстін мәздәр тулы, жан жүрсіз яши алмай. Әйдә, жар жарлап тигез атлы. Күсінмәз дәрт тулы, жон жарсыз яши алмый. Әйдәгіз, жар жарлап тигез атлы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без лирик шагыйр Фәннүр Сафин шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тапшырдык. Шигырьләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы укыды. Программада җырчылар Зөһрә Сәхәбиева, Миңгыл Галиев, Мәзгут Имашев, Мөнир Якупов, Газинур Фарухшин, Камил Гатауллин, Гөлзада Сафиуллина, Рив Гатауллин башкаруында. Композиторлар Рөстәм Яхин, Ренат Еникеев, Илгиз Закиров, Рәшит Гбайдуллин, Рив Гатауллин әсәрләре яңгырады. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибар иткәнсездер. Әлеге композициядә күбрәк Фәннүр Сафинның инде күптәннән билгеле музыкаль хәзинәбезнең алтын фондына кергән җырлары файдаланылды. Ләкин шагыйрьнең моң белән сугарылган шигырьләре аннан соң да композиторларыбызны һәм җырчыларыбызны үзенә җәлеп итеп тора. Әйдәгез, тапшыруыбызны әнә шундый җырлар белән дәвам итик. Хәния Фәрхи башкарган «Мин түгел шул» дигән җыр тамашачы тарафыннан яратып кабул ителде. Һәм бүген дә ул тыңлаучыларыбыз күңелендә якты хисләр уята. Нур Даутов музыкасы.
Гөлләр сискәнеп уянды, таң яктыртып гөлдең син. Күзләремә туры кара, мәхәббәтем дидең син. Мин түгел шул йөрәгеңдә башкалар урын алган. Әләйсән түгел ак болыттан гөлләргә парлар яуган. Мин түгел шул йөрәгеңдә башкалар урын алган. Әләйсән түгел ак болыттан гөлләргә парлар яуган. Сөю бураннарында язлы гөлдәй назлы идем янымда син барында. Мин түгел шул йөрәгеңдә башкалар урын алган. Дәйсән түгел ак болыттан гөлләргә парлар яуган. Әйләнде дә тулғанды, юлларыбыз айрыласын, аллар белеп торғандыр. Мин түгел шул йөрәгеңдә башкалар урын алған. Әләйсән түгел ак болыттан гөлләргә парлар яуған. башкалла турым алган. Ләйсән түгел ак болыттан гүлләргә парлар яуган. Мин түгел шул йөрәгендә башкалла турым алган. Башкалла турым алган. Башкалла турым алган.
Рафаэль Сахабиев язмасында Зиннур Гыбадуллинның Фәннур Сафин шигырына язган «Койда син, сылу кыз» деген җырын тыңлагыз.
Бакчада талгын җыр, хыялдай канатлы, серле моң белән җыр, күңелне кузгатты. Ялгыз бер миләштә уйшан кыз күрдем мин. Ник балдым уйларга сылу кыз дидем мин. Ялгыз бер миләштән уйшан кыз күрдем мин. Ник балдым уйларга сылу кыз дидем мин. Кыз әйтте елмайып, жанга нур тулсын дип, Бамалы тун тегәм, гөл шымы булсын дип, Исемен әйтмәде, өзі югалды, Китмәді кебек ул йөрәктә ул калды. Сәхнәгә чыгам мин, сагынып җырлыймын, бәлки ул мондадыр, мин сездән сорыймын. Чәчәкле яз кебек, елмаеп та көлеп, килемде чибәрем каршыма йөгереп. Барган бала эшкә, һәм кайткан чакта, шул көлеш изле кыз күңелемдә саклана. Кайда ул сылу кыз, белсәгез әйтегез, ике яшь йөрәкне бәхетле итегез. Айда ул сылу кыз, мәлсәгез әйтегез, ике яш йөрәкне бәхетле итегез.
Фәннур Сафин шигырына Фәрит Хатипов музыкасы, «Моңлану», Зилә Сынгатуллина һәм Мирсәет Сынгатуллин башкара.
Булган айга карап, чәчләреңне тарат, аңсу җырлар ләкин җырлама.
Сиңа карыйм мәнин, күзем алмый, мин моңланам.
Әсхәт Хисмәт башкаруында Фәннүр Сафин һәм композитор Ривгат Даулин иҗат иткән ике җыр тыңларсыз. Ялгыз кимә.
Күзләрдән дә белеп була, күңелдә ниләр бара. Ялгыз кимә бүтәрәр, һәм шәй кала иделәдә, зур дулкынын ар күтәрәр, күңелемдә минемдә. Дигән идең шул сүзләрең, хак түгелме кадерле. Ялгыз кимә бүтәрәр, һәм шәй кала иделәдә, зур дулкынын ар күтәрәр, күңелемдә минемдә. Сабырлык җиңе ала, хәзер безнең ялгышны. Ялгыз кимә бүтәрәр, һәм шәй кала иделәдә, зур дулкынын ар күтәрәр, күңелемдә минемдә. Ялгыз кимә Şey kola idilə, zur dulkının ar kütərlə, gün elimdə minimdə, gün elimdə minimdə, gün elimdə minimdə.
Хушлашырга ашыкма.
Хушлаштым да китеп бардым. Айрылышу авыр бит. Күзләремнең моңын йөрәгеме солым. Тукта Yüreğime solim бар кышлар синсиз нишләр нише бар
тапшыруыбызны Фәннүр Сафин шигыренә Рәзим Вәлиуллин иҗат иткән җыр белән тәмамлыйбыз. Соңгы кыңгырау Инҗе бөртекләре ансамбле башкара. Кадерле дуслар, сез лирик шагыйр Фәннүр Сафин иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Әйткәнебезчә, иртәгә 27 июнь көнне Фәннүр Шәйхынур улының тууына 75 ел тула. Безгә калдырган игелекле иҗат мирасы үзенә савап булып язылса иде дип телик. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акман, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.